Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm prezentarea lui Mesia în Cartea Psalmilor. Primul psalm mesianic este psalmul numărul 2, așa cum l-am amintit și de data trecută. După cum putem să observăm, Cartea Psalmilor este scrisă după modelul Torei. Tora are 5 cărți, de la Geneza la Deuteronom, și Cartea Psalmilor are tot 5 cărți. Tora este în principal legea prezentată de Dumnezeu în toate cele 5 aspecte ale ei pentru a conduce poporul Domnului din punct de vedere moral, din punct de vedere social, din punct de vedere ceremonial, din punct de vedere al modului de viață și al dietei. Tot la fel și Cartea Psalmilor ne prezintă toate aspectele vieții unui om, de la cele mai frumoase momente de bucurie până la cele mai adânci dureri și întristări. Însă, solia pe care ne-o aduce psalmii este mai presus de Cartea Torei, pentru că în Cartea Psalmilor Mesia este prezentat în modul cel mai sublim. Este prezentat în toate aspectele lui. Nici o altă carte a Vechiului Testament nu ne vorbește atât de mult de Mesia precum vorbește Cartea Psalmilor. Nici o altă carte din Noul Testament nu citează atât de mult din Vechiul Testament cum se citează din Cartea Psalmilor. Doar un singur psalm mesianic, psalmul 110, are 33 de citații în Noul Testament. Aproape incredibil. Iată cât de importantă este această carte ca să-l putem înțelege pe Mesia. Psalmul 2 începe cu un tablou destul de neplăcut, cu o, să zicem așa, o răscoală, o revoluție. Iată cum spune psalmistul: pentru ce se agită națiunile și cugetă popoarele deșertăciuni? Împărații pământului se ridică împotriva Domnului și împotriva unsului său, spunând: să le rupem legăturile, să aruncăm jugul de pe noi, să fim liberi. Aceasta este prima strofă a cărții a psalmului numărul 2. Să vedem acum în ce măsură sau cum anume este prezentat Mesia în acest psalm numărul 2. Dacă psalmul numărul 1 este un psalm al legii, unde legea este în centru, omul bun cugetă, se oprește în dreptul ei și își găsește plăcerea să studieze, să citească și să discute despre lege. Legea devine primul pilon al credinței, primul pilon al societății ebraice. Al doilea pilon al societății este regalitatea, regele. El reprezintă autoritatea lui Dumnezeu, este reprezentantul teocrației, el este forul suprem de interpretare a legii și este curtea de apel supremă, cea mai înaltă formă juridică, unde cineva putea să apeleze atunci când avea o problemă sau atunci când își căuta dreptatea. De aceea, pe lege și pe rege s-a întemeiat și s-a dezvoltat societatea ebraică a Vechiului Testament. Și atunci era normal ca al doilea psalm din carte să fie dedicat regelui. Când anume se citea acest psalm? După cum am mai amintit, era psalmul încoronării. El era citit atunci când regele era încoronat. Încoronarea regelui avea ca punct culminant, punctul cel mai important, când preotul, marele preot sau unul din profeții timpului, depinde care dintre ei era personalitatea cea mai importantă, în cadrul unei ceremonii foarte frumoase și foarte mari, venea cu cornul cu un de lemn și îl turna pe capul noului rege. Gestul acesta însemna ungerea, care în ebraică însemnează mașa sau mașia, persoana unsă era Mesia și el devenea un Mesia. Deci ungerea era actul prin care Dumnezeu îl întărea, îl împuternicea și îi acorda funcția respectivă. Noi am putea să comparăm acest lucru cu un președinte care a fost ales prin votul întregului popor, dar el nu va intra în funcție pe deplin până când, în fața reprezentanților poporului, adunarea națională a poporului, el va depune jurământul, jurământul de credință. Echivalentul jurământului de credință din societățile moderne de astăzi era ungerea cu un de lemn în societatea Vechiului Testament. Ce se întâmplă în acest moment sau în acest punct de tranziție? Regele bătrân a murit. A fost regele care a guvernat ani de zile și a avut autoritatea lui, a avut direcția lui de conducere. În atâția ani era destul de stăpân pe situație, avea o armată puternică, avea oameni de încredere. Acum însă, toată această echipă, tot acest ansamblu de conducere s-a năruit prin moartea regelui. Iar popoarele din jur, care erau subjugate respectivului popor, sau chiar oamenii din regatul respectiv, spunea, acum e ocazia să schimbăm situația. Dacă suntem robi, să ne eliberăm. Dacă avem datorii prea mari și taxe prea mari, să le scădem. Este momentul schimbării. Și iată cum începe psalmul, de ce se agită popoarele, de ce fac gălăgie, de ce se adună toți împotriva noului rege. Păi se adună ca să schimbe ceva, să facă lucrurile mai favorabile în dreptul lor. Deci o situație normală de schimbare de rege cu o atitudine anormală de schimbare. Strofa a doua a psalmului spune: atunci le voi vorbi în mânia sa și îi voi îngrozi în furia sa. Cel care locuiește în ceruri râde. Domnul își va bate joc de ei. Eu am uns pe împăratul meu peste Sion, muntele sfințeniei mele. Strofa a doua ne surprinde prin calmul, prin siguranța și prin deplina încredere pe care Dumnezeu o are în noua situație. Dumnezeu râde de oameni. Ca și când acțiunea lor este o joacă de copii. De ce? Pentru că lucru foarte important a avut loc. Eu am uns pe reprezentantul meu peste Sion. Pentru prima dată se folosește acum în Cartea Psalmilor cuvântul Mesia, adică ungere. L-am uns. Deci dacă eu l-am uns, el va fi rege. Dacă va fi rege, va conduce și își va spune cuvântul. Interesant că această tulburare sau această agitație Este prezentă în mai multe ocazii din istoria lui Israel. Pentru prima dată a fost la moartea lui Solomon, un rege foarte puternic, care a pus și taxe mari, fiindcă construcția templului și a tuturor cetăților din țară pe care el le-a construit și le-a consolidat, a necesitat sume mari de bani. Iar oamenii, nemulțumiți de taxele mari, la schimbarea regelui, când a venit Roboam, a cerut să se schimbe taxarea. Exact acest lucru. Noul rege se credea foarte puternic și nu a acceptat. Și atunci a avut loc revolta, chiar au murit câțiva oameni, ministrul de finanțe a murit în această încăierare și lucru cel mai tragic, regatul lui Israel s-a rupt în două. 10 seminții au format regatul lui Israel de nord, iar Iuda și Beniamin, regatul lui Iuda din sud. Iată un caz. De asemenea, la moartea lui Ahab, rege al regatului de nord, și acesta un rege foarte puternic, Ahab ocupase Moabul și Moabul era în robia evreilor. La moartea lui, regele Moabului spune, este momentul, e ocazia să ne răsculăm, acum noul rege este tânăr, încă nu a intrat bine în funcție, putem să ne răsculăm. S-au răsculat. Și a avut loc un război, nu cu prea mari șanse de izbândă. Deci observăm că momentul schimbării regelui este și momentul de conflict. La moartea lui Rotcemare, a fost o revoltă teribilă în țară, fiindcă toți socoteau că e momentul să schimbe ceva, să câștige ceva, să jefuiască ceva. Interesant este că în strofa a treia și în strofa a patra, psalmistul ridică întrebarea, de ce se agită popoarele? Care este motivul revoltei acestora la ungerea noului rege? Și contextul ne spune că revolta nu este nici din motive economice, cum a fost în timpul lui Roboam, nici din motive politice, cum a fost în timpul lui la moartea lui Ahab și cu Moabul. Nu au problemele normale care sunt în lumea noastră, economie, politică, stări de libertate sau de dependență, nu. Ci aici problema este strict religioasă. Oamenii nu vor să se supună noului rege. Oamenii nu vor să accepte principiile de guvernare ale cerului. Legea. Spuneam că psalmul 1 este psalmul legii, iar psalmul 2 este psalmul regelui, a domniei. Regele care purta cu el totdeauna legea și care era reprezentantul dreptății și a legii în popor. Oamenii nu iubesc legea, nu iubesc ordinea. Ei vor să facă ce le place lor. Vor să trăiască fără nicio restricție. Să mintă, să fure, să desfrâneze, să bea. Însă, în lumea lui Dumnezeu și în regatul lui Dumnezeu, este lege și este ordine. Și tocmai aici este punctul important al acestui psalm. Noul rege Mesia este reprezentantul ordinii și al legii. Astăzi l-am uns pe acest rege. Observăm că actul ungerii este asociat și cu actul nașterii. Tu ești fiul meu. Tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. Nu e vorba nici de naștere, nici de ordine, nici de o anumită diferență de timp de la unul la altul, ci este vorba de relație, de continuitate. Mesia reprezintă legea și conducerea lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu Tatăl i-a oferit și i-a încredințat această lucrare de a reprezenta adevărata credință și adevărata ordine pe acest pământ. Momentul nașterii nu este nașterea, ci este momentul ungerii, momentul în care și-a început lucrarea. Iar din punct de vedere istoric, acest lucru a avut loc la botezul Domnului Hristos. Fiindcă aceeași declarație, dar cu alte cuvinte, aceeași voce divină s-a auzit: acesta este Fiul meu prea iubit, acesta este regele meu, astăzi te-am născut, astăzi te-am uns, de azi înainte tu îți începi misiunea de rege, de autoritate și de impunere a ordinii legii. Vedeți cât de ordonată este lumea lui Dumnezeu. În primul rând are o lege, în al doilea rând are o autoritate care reprezintă legea și este garantul impunerii și respectării legii. Această autoritate este un rege, iar acest rege este uns, adică este Mesia. Dacă într-adevăr îl iubim pe Iisus Hristos, dacă într-adevăr dorim să îl ascultăm pe Iisus Hristos, atunci eu și dumneavoastră trebuie să ne socotim ca niște supuși ai împărăției Lui. Și tot acest psalm, psalmul 2, spune: popoarele vor veni și se vor închina la picioarele regelui și îi vor săruta picioarele. Era gestul din antichitate, în lumea de atunci, prin care se exprima supunerea, recunoașterea și loialitatea față de noul conducător, noul rege. Toți veneau și făceau acest gest. Și gestul acesta era o garanție. Nu se făceau acte, nu se scriau nimic, ci erau gestul. La fel și eu și tu. Dacă Dumnezeu l-a uns pe Iisus Hristos ca să fie regele, reprezentantul legii și al ordinii cerului în lumea noastră, care este datoria mea? Datoria mea este să mă plec înaintea Lui, să mă închin și să-L accept. De ce atât de puțini oameni fac lucrul acesta? Tocmai acesta este tema psalmului. Psalmul arată că oamenilor nu le place ordinea și nu le place legea. Trăim într-o lume în care dezordinea este dominantă. Trăim într-o lume în care Satana ne-a intoxicat cu teza lui că nu poți fi fericit decât dacă ești complet liber. Dacă faci tot ce vrei, fără să respecti nimic. Și una din ultimele intoxicări pe care el le-a adus în lumea aceasta este că, de fapt, pe lângă faptul că poți să mănânci și să bei orice, poți să ai relații cu oricine și oricum, fără nicio restricție, poți să îți schimbi și sexul după cum dorești, pentru că nu Creatorul a decis să fii băiat și fată, ci tu o decizi. Vedeți până unde a mers? Până acolo încât să distrugă chiar opera creațiunii lui Dumnezeu. Asta e fericire. Și dumneavoastră știți mai multe, ați auzit mai multe din nenorocirile, dezastrele care vin în lumea aceasta. Pentru ce se agită popoarele? Se agită pentru că nu vor să se supună ordinii creațiunii lui Dumnezeu. Pentru că nu vor să recunoască importanța și valoarea legii sfinte. Se agită. Dar Dumnezeu râde. Adică este absolut indiferent. El știe un lucru, că ordinea sa va fi într-o zi repusă în toate drepturile. Și cel care asigură această repunere în toate drepturile este Iisus Mesia. Iisus Mesia a venit în lumea noastră ca să garanteze valoarea legii. Și în prima lui predică, memorabila predică de pe muntele fericirilor, a spus, să știți, n-am venit să stric legea, nici prin gând. Cei mai mulți creștini de astăzi, cei mai mulți teologi de astăzi spune că legea e desfințată, nu mai are valoare. Dar Domnul Hristos, dacă vreți să-L ascultați, dacă vreți ca El să fie Mesia, regele dumneavoastră, spune, nu, eu n-am venit să stric, ci am venit să o împlinesc. Și mai departe spune, porunca a șasea, să nu ucizi, nu e suficient doar să te abții și să nu-l lovești pe fratele tău. Doar dacă l-ai jignit și ai rostit cuvinte dure, ești un criminal. Nu e suficient să te culci cu nevasta aproape lui tău. Doar dacă ți-ai dorit și ai poftit în inima ta acest lucru, ești un desfrânat. Vedeți? Împăratul cerului râde pentru că l-a uns pe Mesia ca să înalțe legea, să o spiritualizeze, să o ridice la cea mai înaltă treaptă și împărăția sa să fie o împărăție a siguranței, a fericirii și a ordinii. Iată ceea ce se întâmplă. Un ultim lucru foarte important, imediat după cinzecime, când apostolii cu toată puterea Duhului Sfânt au ieșit în centrul curții templului și l-au prezentat pe Mesia, ei au fost opriți, au fost bătuți, li s-a impus să nu mai vorbească, s-a creat într-adevăr o foarte mare agitație, mulți oameni sinceri și simpli au spus, da, au dreptate, așa este, și s-au atașat lor, mii de oameni, însă întreaga conducere a poporului, întreaga organizație religioasă și politică a evreilor s-a ridicat împotriva lor și atunci în această zarvă care s-a creat, apostolul Petru spune, pentru ce se agită popoare? De ce acest lucru? Și citează Psalmul 2. Fraților, aceasta este ce spunea Psalmul 2. Când Dumnezeu l-a uns pe Fiul Său ca rege, popoarele s-au agitat. Când Iisus Hristos a fost uns ca Mesia, a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat ca dovadă a puterii sale, când toate aceste elemente evidente ale lucrării sale mesianice s-au desfășurat în fața noastră și acum când noi, în numele Lui și prin puterea Lui și în urma primirii Duhului Sfânt trimis de Domnul Hristos, se fac aceste semne și minuni, oamenii în loc să se bucure, în loc să accepte, în loc să recunoască, vai, n-am știut, Doamne, iartă-ne, primește-ne, așa mai departe, în loc de aceasta, se agită. Pentru că spiritul revoltei, al nesupunerii, este adânc în noi. Și doar o pocăință autentică ne poate scăpa. Prieten, te bucuri că Iisus Hristos a fost uns ca rege peste viața ta? Te bucuri ca El să fie stăpânul tău și să fii dispus să te pleci cu umilință și să-L accepti? Ești gata să faci din legea sa regula de bază și de principiu a vieții tale? Aceasta este împărăția cerului. Și acesta este Mesia, împăratul pe care Dumnezeu l-a uns. Fie că eu și tu acceptăm sau nu, împărăția lui va birui. Și ea se va instala odată pe pământ. Și ea va aduce ordinea cerului încă o dată pe acest pământ răzvrătit. Vrei să-i aparții? Vrei să fii acolo? Te invit și te aștept. Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, să alegi partea cea bună, să mergi pe calea cea dreaptă, să-ți găsești plăcerea în legea Domnului și să te închini în fața împăratului său. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.